بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال معاشر المستمعين الكرام في الأذكار المتعلقة بالصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. قوله سبوح قدوس هما اسمان دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه ونعوت كماله. والمسلم في السجود والركوع يثني على الله عز وجل مسبحا ومقدسا، مسبحا ومقدسا له سبحانه، يقول سبوح قدوس. وقوله رب الملائكة والروح فيه ذكر ربوبية الله للملائكة عموما، تلك المخلوقات العظيمة التي نؤمن بها وإن كنا لم نرها، فيثني على الله بربوبيته الملائكة. ثم خص بالذكر جبريل عليه السلام الروح الأمين لكونه أفضل الملائكة ومقدمهم، هو الذي كان ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمي جبريل عليه السلام روحا لأنه كان ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، كما أن الوحي نفسه سمي روحا لأن به حياة القلوب، فقلوب الناس لا يمكن أن تحيا إلا بالوحي، أما بدونه فلا حياة لها. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، مع أنه كان يمشي ويأكل ويشرب ويتحرك ويقوم ويجلس، وقد وصفه الله بأنه ميت. فالحياة الحقيقية إنما تنال بالوحي والاستجابة لأمر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بالوحي. وقال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فسمى الوحي روحا لأن القلوب إنما تحيا به. وأيضا قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. فسمى الوحي روحا، وسمى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا لأن القلوب لا تحيا إلا بذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Hafizahullah taala membuka kajian pada sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, pembahasan kita pada sore hari ini masih berkisar tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan salat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ketika rukuk dan sujud, beliau mengucapkan doa Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Subbuh Kudus, Tuhan malaikat dan ruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Subbuhun Quddus, Subbuh dan Quddus adalah dua nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua nama ini menunjukkan pengagungan kepada Allah dan pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aib dan kekurangan. Juga mengandung pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak berhak untuk dikaitkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik kepada zatnya ataupun kekhususan-kekhususannya. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang ketika rukuk dan ketika ia sujud, ia senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu yang tidak berhak disematkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam perkataan Rabbul Malaikati Warruh, Tuhan pencipta para malaikat dan arruh, dalam kalimat ini mengandung penyebutan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, hak penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala atas malaikat pada umumnya. Kita tahu para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk yang memiliki bentuk penciptaan yang agung, yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di samping Rasulullah menyebutkan keumuman malaikat, Rasulullah juga menyebutkan secara khusus nama malaikat Jibril, yaitu Ar-Ruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabbul malaikati war-ruh, Tuhan pencipta para malaikat dan Ar-Ruh. Yang dimaksud dengan Ar-Ruh di sini adalah malaikat Jibril. Adapun alasan mengapa malaikat Jibril dikhususkan dalam pensebutan dalam hadis ini, hal itu karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling agung, adalah malaikat yang paling mulia, dan malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat. Adapun sebab dinamakan malaikat Jibril dengan Ar-Ruh, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang bertanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Dan wahyu tersebut adalah sebab di mana hati seorang hamba bisa hidup. Oleh karena itu, digambarkan bahwasanya wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ruh bagi hati-hati para hambanya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan dari Rabbul Alamin, dari Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ar-ruhul amin. Yang membawa turun Al-Quran tersebut adalah ar-ruhul amin, malaikat yang terpercaya, yaitu malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minan munzirin. Kepada hatimu, sehingga engkau menjadi salah satu orang-orang yang memberikan peringatan. Al-Quran sendiri diberikan nama oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wahyu sendiri. Wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya, Allah katakan wahyu tersebut sebagai ar-ruh. Karena wahyu itu adalah sebab di mana hati seorang hamba menjadi hidup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Awa man kana maitan fa'ahyainah. Adapun orang-orang yang mati, maka kami hidupkan mereka. Maksudnya manusia. Kita ketahui bahwasanya manusia di dunia ini, mereka semua hidup. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan bahwasanya mereka mati. Padahal kita lihat, manusia itu berjalan, duduk, berdiri, berlari, dan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lainnya, namun tetap Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwasanya mereka mati. Hal ini menunjukkan bahwasanya hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Dan kehidupan yang sebenar-benarnya tidak akan diraih kecuali dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasulnya, dan dengan menjawab seruan-seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada para hambanya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala atas seruan yang telah diwahyukan kepada kalian. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Dan demikianlah, begitulah, kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ruh yang kami turunkan dari perintah kami. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah wahyu. Dikatakan wahyu sebagai ruh, karena dengan wahyu, hati seorang manusia bisa menjadi hidup. Naam.
Al-hadithu الثاني معاشر المستمعين الكرام في لقاء هذا اليوم حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه البخاري ومسلم. قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا فيه تنزيه لله وحمد وثناء عليه بما هو أهله ثم بعد التسبيح والحمد والثناء يطلب المغفرة والمراد بقولها رضي الله عنها يتأول القرآن أي يتأول قول الله عز وجل في سورة النصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فبعد أن نزلت عليه هذه الآية كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في ركوعه وسجوده يتأول القرآن والتأول هنا يراد به الاتيان بما أمر به في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره حيث أمر بالتسبيح والاستغفار فكان عليه الصلاة والسلام يجعلهما في ركوعه يجعلهما في ركوعه وسجوده.
Kemudian ikhwatal Islam, hadis yang kedua dalam majlis kali ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ia berkata كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca dalam rukuk dan sujudnya ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Maha suci engkau Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kami wa bihamdik dan bagimulah pujian allahumma ighfirli ya Allah ampunilah aku. Yata'awwalul Qur'an. Rasulullah menta'wilkan Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Adapun yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Dalam kalimat ini terdapat tanzih, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dan pujian kepada Allah atas segala apa yang berhak untuk disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Allah, kemudian ia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dirinya. Adapun yang dimaksud dengan perkataan Aisyah yata'awwalul Qur'an, Rasulullah menta'wilkan Al-Qur'an, maksudnya adalah Rasulullah merealisasikan perintah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, yaitu satu ayat yang terdapat dalam surat An-Nasr di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Maka sucikanlah dan pujilah Tuhanmu dan juga beristighfarlah. Setelah ayat ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengulang-ulang doa ini, yaitu doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli setiap kali beliau ruku' dan sujud. Naam.
Wa an Auf ibn Malik al-Ashja'i رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة رواه أبو داود والنسائي. الشاهد من هذا الحديث هذا الذكر الذي كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده. قال عوف رضي الله عنه قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة أي أنه صلى معه مؤتما به والصلاة هنا صلاة نافلة وليست صلاة فريضة. فقام فقرأ سورة البقرة يعني أتم سورة البقرة وأكملها لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود أي كلما مر بآية رحمة سأل الله عز وجل من رحمته وفضله كلما مر بآية عذاب تعوذ بالله من عذابه وغضبه وسخطه سبحانه. قال ثم ركع بقدر قيامه فمر راكعا بقدر الوقت الذي كان قائما صلوات الله وسلامه عليه وكان يطيل الركوع ويطيل السجود عليه الصلاة والسلام. وقوله بقدر قيامه أي إطالة تناسب قدر القيام فإذا كان من هدي إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود إطالة تتناسب مع قدر القيام هذا المراد بالحديث. قوله يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت سبحان أي تنزه وتقدس وذي بمعنى صاحب سبحان ذي أي سبحان صاحب الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة هذا ثناء الله عز وجل بهذين الوصفين الذين يدل عليهم اسمه الجبار واسمه الملك. فالجبروت والملكوت فعلوت من الجبر والملك الجبروت والملكوت أي ذي الجبر والملك كالرحموت والرغبوت والرهبوت كلها فعلوت من الرحمة والرابة والرهبة والعرب تقول رهبوت خير من رحموت أي أن ترهب خير من أن ترحم. فهو الجبار سبحانه واسمه تبارك وتعالى الجبار يدل على كمال اقتداره وسعة عظمته تبارك وتعالى. فهو الذي يجبر الكثير ويجبر القلوب المنكسرة بتوفيقها وتسديدها وهدايتها كل ذلك من معاني اسمه تبارك وتعالى الجبار. وهو الملك الذي بيده الملك تبارك وتعالى. والكبرياء والعظمة أي وذي الكبرياء والعظمة وهما وصفان متقاربان خاصان بالله لا يستحقهما أحدا سواه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من أزعني واحدا منهما قذفته في النار. فجعل العظمة بمنزلة الإزار والكبرياء بمنزلة الرداء إشارة إلى اختصاصه سبحانه بهما ثم قال في سجوده مثل ذلك أي أن هذا الذكر وهذا التسبيح بهذه الصيغة كان يقوله صلى الله عليه وسلم في السجود كما كان يقوله عليه الصلاة والسلام في الركوع.
إخوة الإسلام حديث berikutnya حديث yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Aku pernah mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqama faqara surat Al-Baqarah. Maka beliau salat berdiri dan membaca surat Al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'al. Tidaklah beliau melewati satu ayat yang berisi tentang rahmat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti, kemudian ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah memberikan rahmat tersebut. Wa la yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadz. Dan tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melewati satu ayat yang berisi tentang azab illa waqafa fata'awwadz, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti kemudian beliau meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari azab itu. Kemudian Auf bin Malik berkata, "Tsumma raka'a biqadri qiyamih." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk dan rukuknya sepanjang berdirinya. Yaqulu fi ruku'ih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika beliau rukuk, "Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah." Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memiliki kekuasaan, Tuhan yang memiliki kerajaan, wal kibriya'i wal 'azamah, dan Tuhan yang memiliki sifat sombong dan keagungan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, dan lama sujudnya hampir sama seperti lama berdirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika beliau sujud sebagaimana yang beliau ucapkan ketika ia rukuk. Tsumma qama fa qara'a bi ali Imran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit lalu membaca surat Ali Imran. Tsumma qara'a suratan surah. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat demi surat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i rahimahumullah. Ikhwatal Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik ini, Auf bin Malik menceritakan kepada kita salah satu kisahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat ini, salat yang dimaksud oleh Auf adalah salat malam, yaitu salat sunnah di malam hari. Faqara surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca keseluruhan surat Al-Baqarah. Beliau menyempurnakan surat Al-Baqarah dan menyelesaikannya dalam satu rakaat. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'al. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang berisi tentang rahmat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti lalu meminta kepada Allah. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan membaca satu ayat yang berisi tentang azab kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti lalu meminta kepada Allah dan berta'awudz kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk. Dan panjang rukuknya sebagaimana disebutkan oleh Auf, sepanjang berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan perkataan Auf, "Tsumma raka'a biqadri qiyamih." Maksudnya adalah memanjangkan waktu rukuknya sesuai dengan panjang waktu berdirinya. Kemudian disebutkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, beliau membaca doa Subhanadzil Jabaruti wal Malakut. Maha suci Allah, Tuhan pemilik Al-Jabarut dan Malakut. Pemilik kekuasaan dan pemilik kerajaan. Dalam kalimat subhana yang artinya tanazzaha wa taqaddas. Allah Subhanahu wa taala maha suci dan maha bersih. Dan arti zi adalah sahib. Yang maksudnya zi adalah pemilik al-jabarut, pemilik kekuasaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Jabarut dan Al-Malakut, Zil-Jabarut wal-Malakut adalah dua sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di antara nama-nama Allah adalah Al-Malik, Maharaja, Wahuwal Jabbar, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki kekuasaan. Dan sifat ini menunjukkan kepada kita betapa sempurnanya kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan hidayah dan taufik kepada hati-hati yang terpecah belah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tarik hati tersebut kepada jalannya. Kemudian Al-Kibriya'i wal-Azamah, Tuhan pemilik sifat sombong dan keagungan. Kedua sifat ini adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kedua sifat yang hanya berhak dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis qudsi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Kibriya'u ridai, sifat sombong adalah selendangku, wal-azamatu izari, dan sifat agung adalah sarungku, man naza'ani wahidan minhuma tarahtuhu finnar. Barang siapa yang menyaingiku dalam kedua sifat, dalam salah satu dari kedua sifat ini, maka aku akan masukkan ia ke dalam neraka. Kemudian dijelaskan oleh Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, ia pun membaca doa sebagaimana yang ia baca ketika beliau ruku'.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظ اللهم ربنا ولك الحمد رواه البخاري ومسلم. سمع الله لمن حمده, عرفنا معناها أي استجاب لمن يحمده, فالذي يحمد الله يستجيب له, هذا معنى سمع الله لمن حمده. وقوله ربنا لك الحمد, وفي لفظ ربنا قول ربنا لك الحمد, وفي لفظ ربنا ولك الحمد, ولا شك أن الأكمل الأفضل أن يقول ربنا ولك الحمد, لأن القاعدة عند أهل العلم أن زيادة المبنى زيادة في المعنى, فقول ربنا ولك الحمد والواو ثابتة, فهي أفضل أن يضيفها العبد في هذا الموضع. وابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة يؤكد على هذه الواو, قال لأنه إذا قال ربنا ولك الحمد أصبح تقدير الكلام جملتين, كل جملة تعطي معنى خاص. فالمعنى ربنا أي أنت ربنا, إقرار له تعالى بالربوبية, هذه جملة. والأخرى ولك الحمد, حمد الله تبارك وتعالى, والإقرار له بالحمد والثناء بما هو أهله. والحاصل فأن هذه الزيادة ثابتة التي حرف الواو تجعل الكلام في تقدير جملتين, فصار زيادة المبنى هنا زيادة في المعنى. وعليه فإن الأولى والأكمل أن يقول عند رفع من الركوع ربنا ولك الحمد, ولو قال ربنا لك الحمد بدون الواو فهذا ثابت أيضا لا بأس أن يقول, لكن الأولى والأكمل أن يقول ربنا ولك الحمد. ولهذا يقول القيم ولا يهمل أمر هذه الواو بقوله ربنا ولك الحمد, فإنه قد ندب الأمر بها أو ندب الأمر بها في الصحيحين, ويتجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما, فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها, فعطف على هذا المعنى المفهوم من قول ربنا قوله ولك الحمد, فتضمن ذلك بمعنى قول الموحد له الملك وله الحمد. فإثبات الواو يكون الكلام كما أشار ابن القيم له دلالتان, أي بمقام جملتين قائمتين بأنفسهما. ونكتفي في لقائنا بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Kemudian hadis berikutnya, ikhwatul Islam, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah." Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala menjawab orang-orang yang memujinya, "Faqulu," maka katakanlah, "Allahumma rabbana lakal hamd." Ya Allah, Tuhan kami, bagimu pujian. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah. Karena sesungguhnya, barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ia akan mendapat ampunan atas segala dosa-dosa yang telah ia kerjakan. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya Allah, Tuhan kami, dan bagimulah pujian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwatul Islam, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, apabila kita mendengar imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan kita sudah mengetahui pada kajian sebelumnya arti dari kata sami'allahu liman hamidah, yaitu maksud dari kalimat ini adalah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjawab orang-orang yang memujinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka katakanlah, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Tuhan kami, bagimu pujian. Dalam riwayat yang lain, Allahumma rabbana walakal hamd. Ya Allah, Tuhan kami, dan bagimulah pujian. Jadi di riwayat pertama tidak disebutkan kalimat waw setelah kalimat Rabbana. Adapun di riwayat yang kedua disebutkan kalimat waw setelah kalimat Rabbana. Yang pertama Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamd. Adapun jika kita ditanya mana yang lebih baik, mana yang lebih sempurna, maka tidak diragukan lagi bahwasanya yang lebih afdal dan yang lebih sempurna adalah ucapan Allahumma Rabbana walakal hamd dengan waw. Ya Allah, Tuhan kami, dan bagimulah pujian. Hal itu sebagaimana yang dikatakan dalam satu kaidah, bahwasanya dalam bahasa Arab apabila bertambah satu huruf maka bertambah pula artinya. Hal ini pun ditekankan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya huruf waw, tambahan huruf waw di antara kata Rabbana dan kata lakal hamd memiliki, menunjukkan dua faedah. Maksudnya menunjukkan dua persaksian. Persaksian yang pertama terdapat pada kalimat Rabbana, Tuhan kami. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang ketika mengucapkan doa ini ia bersaksi akan rububiyah Allah. Bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian ia pun bersaksi dengan cara yang bersamaan, pada saat yang bersamaan bersaksi atas pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Ia mengatakan walakal hamd. Waw di sini adalah huruf ataf. Oleh karena itu tidak mengapa apabila seseorang mengucapkan Rabbana lakal hamd tanpa mengucapkan huruf waw, namun yang lebih baik adalah dengan mengucapkan huruf waw, yaitu dengan mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamd. Oleh karena itu kita lihat pula Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menasihati kita semua dan berkata, fala yuhmil amra hadhil waw. Hendaknya seseorang tidak memandang remeh perkara huruf waw dalam doa ini, karena huruf waw dalam doa ini bisa mengakibatkan arti yang lebih dalam daripada tidak kita sebutkan huruf waw. Karena apabila kita sebutkan huruf waw, kita sudah bersaksi atas dua perkara yang berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah kita bersaksi atas kerububihan Allah, dan yang kedua adalah kita bersaksi atas keberhakan Allah Subhanahu wa taala atas pujian-pujian yang dikatakan oleh hambanya. Asy-Syaikh kemudian menutup kajian pada sore hari ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.